Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović sa vama u narednim minutima o uticaju nove razvojne banke, čije osnivanje su najavile članice BRICS-a na samitu u Fortalezi, a pre najavljenog i pregled najvažnijih vesti koje prenose svetski mediji. Izrael i Hamas saglasili su se da uspostave petočasovni prekid vatre, javlja BBC. Primirje bi po lokalnom vremenu trajalo od 10 do 15 časova, što znači da je dok traje naša emisija u toku. Međutim, izraelska vojska već je izvestila da je nekoliko Palestinaca prekršilo dogovor i prešlo kroz tunel na teritoriju Izraela. Usledio je napad vojnog aviona, jedan Palestinac je poginuo, a ostali su vraćeni na teritoriju pojasa Gaze. Svetski mediji prenose i da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pooštrile sankcije Rusiji zbog njene, kako tvrde, umešanosti u krizu u Ukrajini, ali su izbegnute ekonomske restrikcije velikog obima. Lideri su na samitu u Briselu zatražili od Evropske investicione banke da ne potpisuje nove finansijske sporazume sa Moskvom. Usledile su i prve reakcije ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova. Rusko ministarstvo spoljnih poslova razočarano je što je Evropska unija podlegla američkim ucenama i izabrala put sankcija, prenosi Reuters. Lavrov ih naziva primitivni, ocenjuje da je reč o pokušaju osvete zbog situacije u Ukrajini i navodi da će i američka preduzeća patiti od uvođenja novog paketa sankcija. U saopštenju stoji i da Rusija ostaje otvorena za saradnju sa svim zemljama osim sa Sjedinjenim Državama. Evropski čelnici nisu uspeli da se dogovore o nasledniku visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, kojoj u oktobru ističe mandat. Pregovori su zapali u ćor sokak kada se razgovaralo o kandidaturi za to mesto ministarke spoljnih poslova Italije Federici Mogherini. Problem je i to što su predstavnici zemalja iz centralne i istočne Evrope tražili da neka od mesta zauzmu predstavnici iz njihovog regiona. Na šestom samitu BRICS-a lideri Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike potpisali su ugovor za stvaranje razvojne banke i hitnog rezervnog fonda. Reč je po prvi put o nekoj alternativi Svetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu. U saopštenju nastalom u Fortalezi, gradu na severoistoku Brazila, navodi se da je nova razvojna banka zasnovana na zdravim bankarskim principima, da će ojačati saradnju među državama članicama i doprineti naporima multilateralnih i regionalnih finansijskih institucija u procesu globalnog razvoja. A na telefonskoj liniji je profesor međunarodnih odnosa na Tehnološkom institutu Monterrey u Mexico City, Dejan Mihajlović, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Dejane, da li nova razvojna banka može zaista da unese talas pozitivnih promjena na svetsko tržište?
Naravno da može i to bi trebalo da se desi. Znači šta, zbližavanje pojedinih zemalja pod okriljem BRICS-a, po mom mišljenju, ima za cilj formiranje novog interregionalnog bloka, čija bi eventualna konsolidacija doprinela jednom drugačijem viđenju sveta, a potom i stvaranjem jedne nove konfiguracije svetskog poretka i, ono što je najbitnije, nove raspodele svetske moći, koja više neće isključivo zavisiti od interesa Sjedinjenih Država i Evropske unije. Dakle, jedan novi, veliki i važan igrač na svetskoj šahovskoj tabli, da se poslužimo terminologijom bivšeg savjetnika za bezbednost u vladi Jimmy Cartera Zbinjeva Brzezinskog, jedan novi, veliki i važan igrač na svetskoj šahovskoj tabli i mogućnost uspostavljanja ravnoteže u odnosima ne samo između tradicionalno pohotljivih velikih sila i stvaranja prostora za nove političke, ekonomske pa i civilizacijske subjekte u međunarodnim odnosima. Radi se u stvari o tome da se sudbina sveta ne određuje isključivo preko sirovih ekonomskih interesa, nego da ta nova banka za razvoj u tom kontekstu predstavlja pokušaj da zemlje regiona pod okriljem BRICS-a steknu neku vrstu finansijske i monetarne autonomije, koja bi naravno omogućila pravedniji tretman i određene prednosti, olakšice u odnosu na novo nastale situacije.
Kakve reakcije očekujete od bretonskih institucija?
Pa nije im sve jedno. Znate, to je sistem koji je uspostavljen neposredno po završetku Drugog svjetskog rata i koji je iz Bretton Woodsa prerastao u taj vašingtonski konsenzus koji do dan danas diktira jedan poredak koji nije prihvatljiv za zemlje koje se nalaze na svjetskoj kapitalističkoj periferiji. I već decenijama vidimo da ni Svjetska banka, ni Međunarodni monetarni fond, ni regionalne banke za razvoj nisu u stanju da pomognu zemljama da izađu iz problema koji se nagomilavaju tokom posljednjih 40-50 godina. I danas možemo da shvatimo da je i Srbija nekako tu u tom kontekstu u veoma teškom položaju, jer po diktatima međunarodnih finansijskih institucija i govorenja da se treba uraditi to, to i to da bi se izbjegao bankrot, onda te zemlje urade to, to i to, pa se bankrot odloži na 2-3 mjeseca, pa onda dođe novi diktat da treba se uradi to, to i to da se ne bi bankrotirao i tako u nedogled. Dakle, to je jedna neprihvatljiva situacija.
Imajući u vidu vaše jako dobro poznavanje prilika u Latinskoj Americi, pa samim tim i u Brazilu, da li je vest o osnivanju nove razvojne banke obradovala Brazilce ili su i na nju reagovali kao da je reč o još jednom vidu bespotrebnog trošenja državnog novca? Znamo kako je prošlo svjetsko prvenstvo u fudbalu, da su to prvenstvo pratili stalni protesti i sukobi demonstranata sa snagama reda.
Pa jedno je ono što narod naziva hleba i igara, a drugo su ozbiljne političke i ekonomske, ozbiljni politički i ekonomski projekti. Ja mislim da je u dobrom delu javnosti Brazila ova vest prihvaćena i da se na nju gleda pozitivno. Upravo zbog toga što je Brazil i dalje u usponu, bez obzira što se, što neki ekonomski analitičari predviđaju da će rast biti ograničen sljedećih nekoliko godina, ali mislim da je od perioda dolaska Inácia Lula da se ide na vlast i sadašnji politički režim u Brazilu, da su mnogo toga uradili da pomognu u rešavanju osnovnih problema koji, kao i što sami znate, predstavljaju siromaštvo, velike stope kriminala, nedostatak infrastrukture i tako dalje. Mislim da je taj bes koji su ispoljile neke političke grupacije i nevladine organizacije u Brazilu povodom neodgovorno trošenog novca namenjenog za izgradnju sportske infrastrukture, prevashodno se to tiče mundijala, bio opravdan. Međutim, da se ovdje sada radi o jednom potpuno drugačijem projektu i mislim da će Brazil biti stožer tih novih indicija u novom svjetskom poretku.
Vest koja je uznemirila meksičku javnost je ta da je meksička policija spasila više od 450 dece koja su bila primorana da rade, prose i bila seksualno zlostavljena. To su svakodnevni problemi meksičkih vlasti, ali da li je ovaj slučaj možda označio početak borbe protiv kriminala i možda povuče sa sobom i druge slučajeve?
Pa ja se nadam da će to tako biti. Još uvijek je to sveža vest, treba provjeriti mnoge podatke. Za sada se samo zna da se radi o mestu za mora u savjeznoj državi Michoacan i da se radi o jednom prihvatilištu u kojem je bilo više od 500 dece. Njime je rukovodila Carmen Verdusco, žena koja je poznata i po bliskim kontaktima sa javnim ličnostima iz političkog života u Meksiku. Njen nadimak je Mama Rosa. Naravno, do sada je uhapšeno 9 osoba za koje se smatra, odnosno sumnječene su za trafiking, seksualno zlostavljanje. To je akcija koja je izvedena na federalnom nivou, znači i uz prisustvo i vojske i policije. I ja mislim da je to jedna ohrabrujuća vest za koje stoji odlučni pokušaj da se aktuelna vlast definitivno obračuna sa kriminalnim grupacijama koje u Meksiku, nažalost, često deluju iznutra, nagrizajući institucije sistema i brišući tu tanku liniju između vladavine prava i bezakonja.
Gospodine Mihajloviću, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala i vama puno. Prijatan pozdrav iz Meksika.
Bio je ovo profesor međunarodnih odnosa na Tehnološkom institutu Monterey u Mexico City-u, Dejan Mihajlović. Prelazimo na region. Nova slovenačka vlada, koju bi do jeseni trebalo da sastavi pobednik nedavno održanih izbora Miro Cerar, pred sobom ima brojne izazove. Zemlju će morati da izvuče iz ekonomske i privredne stagnacije, da smanji stopu nezaposlenosti i reformiše javnu upravu, prenosi sarajevsko izdanje Al Jazeere. Dodaje se da će najveći izazov biti zdravstvo. Klinički centar u kojem se nekada lečila cela Jugoslavija sada je u katastrofalnom stanju. Iako se stručnog slovenačkih lekara ne dovodi u pitanje, i sami priznaju da često politika utiče na lečenje. Jedan od problema su i liste čekanja. Na primjer, za odjeljenje reumatologije u Kliničkom centru Ljubljane čeka se 428 dana. Sve te probleme treba rešiti pre svega u Zavodu za zdravstveno osiguranje, a Zavodu za početak treba 300 miliona evra.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Govorili smo o Sloveniji i o listi čekanja za lečenje, a sa mnom u studiju je sada koleginica Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
I nastavljamo na ovu priču o regionu. Ovdje je lista čekanja za lečenje u Sloveniji, a u Hrvatskoj govorimo
o listi
srama. Da.
Da, ova zapravo priča provlači se već nekoliko dana preko internet mreža. Evo i naši mediji su sada objavili detaljnije tekstove o kakvoj listi srama je naime reč. Hrvatska poreska uprava i Ministarstvo rada objavili su na internetu nesvakidašnje dugačku listu od 5620 preduzeća i preko 1400 zanatlija koji svojim zaposlenima ili ne daju plate ili kasne sa isplatama i po više meseci. Ova lista srama u Hrvatskoj naterala je već juče brojne inspektore da krenu u ta preduzeća kako bi preduzeli mere prisilne naplate, a pleniće i pare sa privatnih računa direktora preduzeća ne platiše. Kako prenose današnje novosti, u pripremi je i popis nekretnina koje će biti prodavane kako bi radnicima bile isplaćene plate, a na listi je mnogo znanih i neznanih, između kojih su i fudbalski klubovi Osijek, Zadar i Zagreb, poznati advokat Anton Nobilo, a jednu platu nije isplatilo čak ni Ministarstvo spoljnih poslova. Sa isplatama kasni i poznata Fimi Medija, preko koje je bivši premijer Ivo Sanader prao novac za sebe i HDZ, navode novosti, a u Riječkom 3. maju 212 radnika čeka na isplatu plata. Finvest, koji je bio ponos drvne industrije, ne isplaćuje plate za 220 radnika i tako dalje. Tako je duga je lista, dakle, sa ovim preduzećima. Pomenula sam da ih je preko 5600. I zašto je ovo sad interesantno svima nama? Mi smo imali, poreska uprava je objavila u više navrata listu najvećih poreskih dužnika, ali nismo, na primjer, imali prilike da vidimo koje su to firme kod nas koje ne isplaćuju zarade radnicima i o kojim iznosima je zapravo reč. I pominje se često u posljednje vrijeme, zapravo dosta dugo, ali se čeka na ozbiljniju realizaciju ili na ozbiljnije rezultate u borbi protiv sive ekonomije, pa može i ovakvi spiskovi doprinesu da zapravo inspektori kod nas krenu da provjeravaju koje su to firme koje ne isplaćuju plate.
I a sad, ono što sad znamo...
Da, ono što sad znamo to je da se kod nas juče pojavio jedan također spisak u koji je naša koleginica koja je izveštavala iz Skupštine Srbije juče imala ovaj uvid i mi smo o tome juče započeli zapravo priču o novostima dana. Sigurno da ćemo i nastaviti sa istraživanjem zapravo kako je došlo do ovakve situacije. Reč je o spisku zarada direktora preduzeća u restrukturiranju. Naime, Skupštinski odbor za privredu je tražio da resorno ministarstvo dostavi te podatke i taj spisak juče, dakle, je naša koleginica imala mogućnosti da vidi u Skupštini.
Čak problem izaziva razlika u plati.
Ozbiljne su razlike u plati između direktora i radnika. I danas Blic donosi veliki tekst na drugoj strani upravo tome sa naslovom radnicima ni dinara, a direktorima milioni. Čak ni ograničenje zarada u javnom sektoru na 162.000 ne sprečava direktore najvećih srpskih gubitaša i dužnika da za sebe uzmu gotovo duplo više, to su pokazali upravo i ti podaci na ovom spisku. Kaže, u vrhu liste najplaćenijih je direktor preduzeća Dragan Marković iz Obrenovca od 12 miliona dinara koliko je ova firma zaradila prošle godine, čak četvrtina je otišla u njegov džep, to piše Blic. Odmah iza njega je direktor Vršačkih vinograda koji je prošle godine zaradio 3,2 miliona dinara, vodeći firmu koja je napravila gubitak od 177 miliona dinara. Potom su tu na spisku BIP, Galenika, Prahovo Holding, zapravo direktori tih firmi, Tehnohemija, Mala Bosna, Zastava Impro, Vojvodina, Put, Bačka Put, Hipolođaci i tako dalje i tako dalje. Podsjetit ću da su juče predstavnici sindikata preduzeća u restrukturiranju imali sastanak sa ministrom privrede, posle koga su i odustali od najavljenog protesta, ali evo i ovo je dakle primjer da mnoge stvari ne znamo da se dešavaju i ovakvim preduzećima.
Vest koja je juče obeležila dan je svakako donatorska konferencija u Briselu i o njoj svakako svi mediji danas pišu.
Da, i mi smo juče opširno tokom čitavog popodneva i večeri izveštavali sa ove donatorske konferencije. O tome pišu sve današnje novine, pa između ostalog evo i danas i kolega Nikola Tomić iz ovog lista je bio upravo u Briselu. Konačno smo uspeli da saznamo i tačno koliko novca je izdvojeno, pošto je ta konferencija trajala nekoliko sati, pa su se podaci, da kažem, menjali i sat u sat, ali dakle, ono što je konačno, to je dakle, da je obećana pomoć 995,2 miliona evra, to se odnosi na Srbiju i na Bosnu i Hercegovinu, dakle Srbiji 995,2, Bosni 809,2, uz 41,4 miliona za regionalne potrebe. Treba reći da je Srbija dobila 115,8 miliona donacije i 879,4 miliona pozajmice, mada nismo uspeli nigde da pronađemo pod kakvim uslovima su ti krediti i zapravo pod kakvim uslovima ćemo moći da se zadužujemo. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je na donatorskoj konferenciji da je spremna da izdvoji do 300 miliona evra za javni sektor, a u današnjim novinama mogu se pronaći i podaci o tome koliko je svaka država učesnica donatorske konferencije izdvojila novca za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Sada se zaista nadam da će posle ovoga i posle usvajanja zakona o obnovi koji očekujemo i pretpostavljam sutra, danas bi trebalo da bude usvojen zakon o radu i izmene zakona o radu i izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, početi ubrzana obnova i da će se ostvariti obećanja naših zvaničnika da će kuće već do jeseni dobiti oni koji su bez njih ostali, a da će i svi drugi stanovnici koji su na bilo koji način pretrpeli štetu, oštećene kuće, poplavljene njive i slično, takođe
dobiti određenu
vrstu pomoći.
Hvala, najljepše, bila je ovo Nataša Rakitić za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najvažnije vesti iz zemlji i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.